208. epizóde podcastu Aktuálne o Ukrajine vítam opäť vojenského analytika Tomáša Žepu z Univerzity obrany v Brne.
Dobrý deň.
Na úvod vám rád oznamujem, že vaše rozprávanie o banderovcoch malo medzi našimi poslucháčmi veľký ohlas. Mnohí ďakovali za skvelú analýzu tejto zložitej témy.
Tak ja ďakujem, i když to téma je kontroverzní a strávil som tým spoustu času, vlastne když to počítam už 17 let, tak jako ono se nejde úplně trefit do toho pojetí, aby se to líbilo všem. Ale když se jako člověk pokusí o nějakou, pokud možno nestrannou analýzu, tak mě těší, že i na Slovensku si to našlo nějaké posluchače, kterým se to moje pojetí líbilo. Budu jenom rád a budu to komentovat i dál, i když to samozřejmě sebou generuje i ty emotivní reakce a i v poslední době mě přišlo spousta různých jako anonymů a nebo něco takového, co si zase prostě někteří lidi s tím tématem spojili. Já nevím, je to možná pro někoho druh náboženství, nebo nevím, jak bych to nazval. A když člověk někomu sáhne na tu jeho tradovanou verzi těch událostí, no tak je oheň na střeše. A to se tady u toho děje a jako zrovna ta válka do toho zasáhla neuvěřitelným způsobem. A já to, o co se nejvíc snažím, tak není jenom ta analýza té minulosti jako takové, kde opravdu je potřeba nějaký kritický odstup a je potřeba být maximálně obezřetný, protože je to emotivní, je to kontroverzní, ale zároveň teda maximálně musím odmítnout to, co z toho tématu dělá hlavně teda Ruská federace, že opravdu je to historie zcela v zajetí politiky a pro ně je zrovna tohleto téma vyložení jako taková munice v té válce, kterou vedou. V tomhle případě v tom informačním prostoru. Takže z jedné tragédie, třeba dejme tomu zhruba 80 let staré, tak se udělá tragédie nová, která vám vlastně vytváří alibi pro to napadat sousední zemi v 21. století. A to je pro mě jako pro historika naprosto nepřijatelné, aby se něco takového dělo, protože když už se to stane, tak je to otevřená pandořina skřínka konfliktu, který se nikdy nepůjdou vyřešit, protože s takovýmhle přístupem, dejme tomu, kdyby jsme vzali jenom region Balkánu, tak by nikdy nedošlo k žádnému usmíření mezi těmi národy, co tam jsou. A oni všichni mají mezi sebou nějaké křivdy. Oni všichni si někdy něco provedli, co prostě jakoby ve své době přišlo někomu nepřijatelné. Takže takhle přistupovat k dějinám zkrátka nelze. Takže to jenom jsem chtěl jenom takhle okomentovat a moc děkuju, jestli se to opravdu někomu líbilo. Jak říkám, je to úplně jako téma, který není zas tak jednoduchý.
Ako hodnotíte veľkú českú iniciatívu na zadováženie životne dôležitej delostrelecké munície pre Ukrajinu?
Rozhodne pozitívne. Ja sám, ako, jak to sleduju celou tú dobu, tak si myslím, že tohle byl takový moment, kdy vlastne to trochu i niektorým těm zemím, ktoré tak trochu kolísali v té podpoře, tak připomnělo i to, že nemusíme se dívat jenom po Evropě, ale i mimo Evropu. A pokud nějaká země potřebuje munici k tomu, aby se ubránila, protože ona, Ukrajina není ta, která v tom konfliktu útočí, ale potřebuje se ubránit. A je to i v zájmu těch zemí, které ji od počátku podporují. No tak se dá sáhnout i do nějakých jiných zásob a věřím, že tady u téhle té iniciativy se zůstane a že bude sílit. Myslím si, že je to dost důležité pro to, aby ten konflikt nedopadl nějakým katastrofickým scénářem ála zhroucení Ukrajiny a podobně, protože ve finále já jsem skutečně přesvědčen o tom, že to by nás stálo ještě víc životů, ještě víc času, ještě víc peněz. Je lepší podpořit toho napadeného teď, než se dívat na ty smutné následky. A navíc i kdyby Ukrajina byla tou zemí, která opravdu bude nucena jako žádat o nějaké nevýhodné příměří, a to se bohužel může stát, tak je evidentní, že ta válka tím stejně neskončí, protože to bude jenom pokračování nebo čekání na to pokračování té války. Čili zase z našeho pohledu je lepší to Rusko utohat, způsobit mu co největší ztráty. Ono do toho válečného dobrodružství šlo, to už je jedno s jakými záminkami nebo s jakým zdůvodněním, ale jako osladit mu to natolik, že si takovýhle dobrodružství do budoucna rozmyslí, že se třeba někdy i něco v té ruské společnosti změní, Já si myslím, že je to nutnost a právě tahle ta zbraňová iniciativa k tomu vede. Byť ano, de facto, jako platíme tím to, že se prostě bojuje dál, ale ono by se válčilo i bez téhle iniciativy, akorát nevýhodněji pro toho napadeného. A já si myslím, že tady je lepší vyvážit ty handicapy a dát Ukrajincům šanci, protože oni skutečně té munice mají méně a té produkce mají podstatně méně. A je to dáno i tím, jak tyhle dvě země, které spolu tady válčí na východě Evropy, tak jsou rozdílné velikosti a rozdílného množství obyvatel. Takže myslím si, že i malé dítě se učí, že pomáhat se má slabšímu a tady to sedí.
Jedinečná je iniciativa Drony Nemesis, stojí za ňou viaceré významné osobnosti či Postbellum.
Určitě ano, to jsem dokonce podpořil i sám, byť ne nějak jako velkýma částkama, ale snažím se jim přispět pravidelně, protože zrovna ty drony taky vyvažují i to, že má Ukrajina nevýhodu v počtu té dělostřelecké munice a snaží se to dohnat těmi přesnými údery. Oni sice nemají takhle ničivou sílu, jak to dělostřelecká munice, to je neporovnatelné, ale ta přesnost je zase o to větší. A v některých těch typech dronů dokonce mají Ukrajinci výhodu, čili když my jim dáme nejenom tu kvalitu, ale i tu kvantitu, a někdy jsem četl údaje o tom, že vlastně jenom letos by chtěla Ukrajina vyrobit sama, bez toho, co třeba se jí ještě vlastně pošle ze zahraničí, včetně tady té dronové sbírky, by chtěla vyrobit víc než 1 000 000 dronů, což jim taky dá nějakou zase možnost se efektivně bránit. A tady bych se jenom opakoval, oni si tu pomoc vybojovali i tím svým přístupem v té válce, a jako já si myslím, že je potřeba v tom vytrvat. Takže ta sbírka jednoznačně jde taky správným směrem a podpořilo to nejenom Postbellum, ale i náčelník generálního štábu Karel Řehka a spousta dalších jako politiků, kteří si myslím, že v tom víc spatřují to strategické uvažování, ten dlouhodobý časový horizont a tahle ta sbírka zase, věřím, že přišla ve správný čas a že to těm ukrajinským obráncům pomůže.
České iniciativy vzbudily vo světě velký ohlas. To musí každého skutečného vlastenca potěšit.
Ano, já si myslím, že toho skutečného, ne toho vlastence v úvozovkách, který někde občas na nějaké demonstraci mává tu českou, tu třeba slovenskou vlajkou, ale ve skutečnosti tak nějak jako srdcem tíhne spíš k tomu Rusku, takže jsem přesvědčen, že by tam měl spíš mávat tou ruskou vlajkou. Je to smutný, ale je to tak. A tahle ta iniciativa, nebo ty iniciativy, jak správně říkáte, tak taky ukazují na to, že i malá země může občas iniciovat něco, co má větší dosah. A vlastně tak trochu i těm mocnostem, které taky hrají, co si budeme vykládat, i svoje nějaké hry geopolitické a jako snaží se tvářit, že oni jsou těmi rozhodujícími hráči a přitom třeba pozapomenou na nějaké drobnější faktory, které taky vedou k tomu, aby to postavení té země bylo důstojné a vlivné, tak v tomhle můžeme taky nastavovat zrcadlo a myslím si, že jako se není za co stydět a zrovna tohle to je věc, která zrovna i s ohledem na naši historii společnou Čechů a Slováků, kteří téměř jako několik staletí byli v něčím područí a vždycky byli v roli toho slabšího, který tahá za kratší konec provazu, tak bychom měli chápat, jak důležité je pomáhat někomu, kdo je vlastně na tom podobně a tohle to k tomu vede.
Čoraz častější se opět vzpomínají F-16 v ukrajinských službách. Čo od jejich nasadenia očekáváte? Kdy se tak stane?
Já jsem trochu překvapený tím, že ještě nějaké přesné údery, které by pomohly těm ukrajinským obráncům, už teď nesledujeme. Ale je možné, že je to dáno i tím, že opravdu ten výcvik těch pilotů ukrajinských je velmi důkladný a nesmí se uspěchat, protože tam nejde jenom o to, aby se oni naučili to letadlo pilotovat. To si myslím, že se dá zvládnout za několik měsíců. Ale vy se musíte naučit bojovat. To znamená být schopen kooperovat i s těmi ostatními jednotkami, předávat si ty klíčové informace. A to je nepoměrně složitější proces. I mezi mými studenty na Univerzitě obrany jsou budoucí piloti, byť já je teda vidím jako studenty prvního ročníku a držím jim pak palce. Ono je to opravdu náročné studium a pak i náročná další praxe, než se vůbec dostanou do toho kokpitu. A tady je to vlastně velmi podobné. Jo? Jako je to ve zkrácené verzi, ale i těch několik desítek F-16 tak může Ukrajině pomoci, byť zase nalijme se čistého vína, nebude to úplně zlomový faktor. Já si myslím, že to může pomoct tomu, aby ti Ukrajinci způsobovali Rusům větší ztráty, aby nějaká ta úderná síla třeba na konkrétním úseku fronty byla z pohledu Ukrajinců lepší. A může to pomoct i a usnadnit sestřelování raket a toho, co letí proti Ukrajině, když Rusové, jak vidíme, stejně v těch úderech, a to i vůči civilní infrastruktuře, energetické, čili nejenom čistě nějakým vojenským cílům, ale opravdu velmi kontroverzně a velmi diskutabilně pokračují v té kampani i vůči celé Ukrajině jako takové. Je to prostě druh teroru, který oni záměrně využívají. Takže tohle to může pomoct Ukrajincům, byť znovu opakuju, nebude to asi nějaký rozdílový faktor nebo něco takového. Tam je potřeba ty technologie, to, o čem mluvil dneska už bývalý nejvýše postavený voják a velitel ukrajinské armády Valery Zalužný, že oni potřebují skutečně ten technologický náskok, aby toho většího, silnějšího soupeře nějakým způsobem udolali a utahali. Jo? Znovu používám tady to slovo, protože mě ve vztahu k Rusku moc ani lepší sloveso nenapadá. My je skutečně potřebujeme utahat a pak se třeba konečně začne i jednat a teprve v ten moment to bude i z ruské strany vážně myšleno, až už budou úplně vyčerpaní. Do té doby oni si z toho budou dělat jenom legraci. Do té doby bude vždycky Dmitrij Medvěděv, když mu přijde zásilka italského vína, jak jsem se někde dočetl, psát ty nejhorší statusy na té síti X, bývalém Twitteru, a tam se bude vyžívat v těch jako hrůzných scénářích a výhruškách. A tohle je bývalý prezident a stále vysoce postavený jako představitel Ruské federace. Takže jako to jsou vlastně oficiální postoje, tak jak oni se k nám jako chovají, co nám vysílají za signály. Čili my potřebujeme je jako odstrašit a dát jim najevo, že se jich nebojíme. A pak si myslím, že zase ta komunikace bude úplně na jiné bázi. A tomu můžou ty F-16 napomoct, byť, jak říkám, nebude to asi úplně to rozhodující.
Putin najnovšie skonštatoval, že Rusko je oveľa slabšie a konfrontácia s NATO by pre Moskvu nedopadla dobre. Čo tým chcel povedať?
No, to ví jenom on sám. On jako je zkušený, že jo, člověk, který prošel i zpravodajskými službami a podobně, KGB, to všechno ho ovlivnilo. Čili on neříká nic jenom tak. To je druh divadla. Já jsem někde i slyšel a ten výrok se mi moc líbil a sám se ho snažím opakovat ve veřejném prostoru. Vlastně odvaha v Rusku, to teďka, nebo takhle, kritika v Rusku nevyžaduje odvahu, ale vyžaduje povolení. A to je přesně ono. My to, co slyšíme od nich a ze strany těch státních kanálů, v drtivé většině případů to je záměrně šířená informace. Někdy i záměrně šířená dezinformace. A Vladimír Putin opakovaně hovořil i v minulosti o tom, že v konfrontaci s NATO nemá Rusko šanci. No, když se podíváte na ekonomickou sílu těch zemí, které sdružuje NATO, podíváte se i na sílu jejich konvenčních zbraní, konvenčních armád, no tak samozřejmě, že by tam Rusko nemělo šanci. To je jako zbytečně vůbec o tom mluvit. Ale to, že on o tom mluví, notabene v situaci, kdy už tady víc než 2 roky zuří největší válka na evropském kontinentě od konce druhé světové války, to není náhoda. To není náhoda. Co tím sleduje, já jsem přesvědčený o tom, že on nás vlastně testuje. Testuje reakce na to. Ono se možná zdá, že by tohle mohlo být jakoby takový jako apel k tomu, uklidněte se a podobně. No jo, ale to by zase mohlo vést k tomu, že v té pomoci Ukrajině polevíme. A to si myslím, že právě je záměr Ruska. Takže já v tom jako čtu nějaký kalkul, opravdu se nepovažuji za schizofreního, ale čtu v tom nějaký jako kalkul, že to prostě byla ze strany Putina taková zase takový testovací balónek, jo, kterým vlastně si nás zkouší. A myslím, že v tomhle jsou Rusové i velmi dovední, takže mají dlouhou tradici a vlastně je to ani nic moc nestojí, takže proč by to nedělali?
Putin ďalej povedal, že úvahy, že sa Rusko chystá zaútočiť na Európu, sú nezmyslom. Máme sa začať báť?
No, to je právě taky součást toho, co už jsem naznačil. On tam vyjmenoval jenom některé země a to taky je jenom jako podle mě záměr, jo? Že vlastně to je tak jako varovně vztyčený prst vůči těm, které právě jmenoval, že na ně by se případně nějaké jako další agresivní snahy mohly soustředit, protože když se podíváte i na genezi těch výroků, jak Putina, tak toho jakoby vedení Ruska, těsně před napadením Ukrajiny, tak oni taky do nekonečna opakovali, my nechceme válku a tak dál, jo, my se k ničemu takovému nechystáme. No ale jedna věc jsou slova, druhá věc jsou realita. Už ten moment jsme mohli vidět tehdy v tom, toho prosince 2021, jak se vlastně zhromažďují ty armády okolí Ukrajiny. Jo. Někdo to považoval do poslední chvíle jenom za takový jako vyděračský potenciál, který prostě chtělo Rusko nashromáždit, nějak to vyeskalovat a pak si říct o víc. Ale ve skutečnosti jako oni opravdu tu válku vnímají jako legitimní řešení. A tohle už takhle téměř nikdo nedělá. Jo? My jsme se jako lidstvo přece jenom někam posunuli, taky nás to stálo obrovské množství životů a obrovské množství křivd v minulosti, se z tohohle nějak jako poučit. No ale Rusko stále ještě takhle neuvažuje. Nevím, jak bych to pojmenoval lépe, jestli nějaký jako civilizační jako jiný stupeň, nebo zkrátka jiný druh politiky, takové víc predátorské. A oni z toho mají jako i legraci, že my na to skáčeme. Takže zase musíme to brát tak, že Vladimír Putin to neřekl jenom tak. On to řekl s nějakým jako rozmyslem, s nějakým kalkulem. To se na tom projevuje.
V tejto súvislosti spomenul Pobaltie, Polsko, ale aj Česko. Zaujímavé, že nie Slovensko, hoci je bližšie.
No jasně, Slovensko, Maďarsko třeba tam nezmínil, čili ty země, které teď teda ústy svých jako politických představitelů většinově, ne zcela jednotně, ale většinově tu Ukrajinu zas tak nepodporují. Takže to taky lze asi číst jako takové jako varování. Podívejte se, vy jste té pomoci Ukrajině tak aktivní, tak já schválně vás zmíním. Takhle to vnímám já, možná se mýlím, klidně. Mýlil bych se rád, ale mám obavu, že je to takový druh výhrušky, protože skutečně u ruských politiků, on se říká i ten vtip, jak poznáte, že ruský politik lže, že hýb party. No ale jako ono, když si to vezmeme v posledních letech, tak to tak bohužel i je. Tam se nedodrželo téměř vůbec nic. Já netvrdím, že jako lež není rozšířena i u jiných politických reprezentací, u jiných státních představitelů samozřejmě, ale ten druh cynismus, s jakým k tomu přistupuje ruská strana, tak jak si překračuje nějaký asi už běžný meze, zase se to na té válce projevuje. Jo? Takže budeme jako jednat s někým, kdo doposud téměř nic nikdy nedodržel, že vždycky z každé dohody nakonec byl jenom cár papíru. Tady ty výhrušky víceméně, nebo to jako varování de facto, i když obrácené, že jako určitě na vás neplánujeme zaútočit, proč zrovna na vás, teď je to nesmysl. No tak to taky do toho zapadá. Jo? Takže určitě bych se měl na pozoru. A samozřejmě znovu platí tady to, co už jsem taky naznačoval, když budeme dostatečně jednotní, dostatečně silní, dostatečně obrany schopní i jako společnost, i jako státy se svými armádami, protože armády jsou určené k tomu, aby chránili zemi před napadením zvnějšku. No tak nám jako ne, že nic nehrozí, ale ten eskalační potenciál je nepoměrně nižší, než když budeme slabí. Rusové to tak budou vnímat a budou to vnímat jako pobídku, aby třeba otestovali, jak vlastně jednotní v tom NATO tedy jsme. Jo, což by byla tragédie, to by byla katastrofa, to by opravdu už byla třetí světová válka de facto. ale to je takový jako hororový scénář, to nejhorší, co by se mohlo stát, ale i tyhle ty výroky a vlastně opakované v tom veřejném prostoru, tak by nás měly vést spíš k větší obezřetnosti a k tomu mít se na pozoru, než k nějakému sklidnění.
Čo hovoríte na to, že Slovensko sa po nástupe novej vlády dostáva na opačnú stranu barikády?
No, tak protože mám na Slovensku spoustu přátel, mám tam i nevlastní sestru a zkrátka mám vás rád jako lidi, jako zemi, no tak je mi z toho smutno, jo, že tady v tomhle jako nejsme úplně jednotní, ale zase velká část společnosti, zejména teda mladé generace, já mám i mezi svými studenty, že já nepřednáším jenom na Univerzitě obrany, ale i na Masarykově univerzitě, tak na té Masarykově univerzitě mám spoustu i slovenských studentů a já tam prakticky nenarážím na nikoho, kdo by jako nebyl jako srozuměn s tím, že té Ukrajině se má pomáhat. Samozřejmě otázka druhá je, jak moc. Jo, že jako ano, ty země řeší svoje vlastní problémy. Slovensko řeší svoje vlastní potíže, samozřejmě. Jo, ale i s touhle retorikou vlastně Fico a některé ty další jako strany, tak ty volby vyhráli a tu koalici sestavili. Čili oni teďka budou po těch několik let, pokud to neskončí předčasnými volbami, tak po těch několik let budou ovlivňovat kurz té země. Na to mají právo. Fakt je ale ten, že já si myslím, že je to krátkozraké a že vlastně i pro Slovensko to žádnou jako smysluplnou cestu nenabízí, protože když se víc jakoby otočí směrem na východ, čeká tam nějaká alternativa, třeba mimo i evropské struktury, mimo Evropskou unii, mimo NATO. To tam sice takhle jakoby hlasitě nezaznívá až s výjimkou těch největších radikálů, ale ono to tak nějak jako je takové to postupné jako ustupování od toho západu. A i zase, znovu opakuju, i přes všechny potíže, které prostě jsou na západě, přes všechny kulturní války, co se vedou, přes všechny jako sociální, ekologické, ekonomické, a v tom výčtu můžu pokračovat téměř do nekonečna, potíže, které jsou i v západních zemích, tak je alternativou pro ten vývoj těch našich zemí, teď myslím i Českou republiku a samozřejmě i Slovensko, jít východním směrem. Já jsem právě přesvědčen o tom a ta mladá generace drtivě většině případů to takhle taky vnímá, aspoň jak má možnost posuzovat, tak chápe, že tohle alternativa není. Čili ano, je mi z toho jako smutno, ale je to nějaký kurz, který prostě zase můžete změnit jenom vy sami v nějakých dalších volbách. Podobně jako se tady několikrát změnila taková trajektorie toho směřování země v posledních letech několikrát. Reagovalo to na pandemii, reaguje to teď i na tu válku, bude to reagovat do budoucna zase na x dalších věcí. A výhoda je, a to bych tady na závěr té odpovědi na tu vaši otázku chtěl zdůraznit, výhoda demokracie je, ať si o ní myslíme cokoliv, a je to nedokonalé řešení jako mezilidských vztahů a toho, jak fungovat má společnost. Nedokonalé, ale to stále ještě nejlepší ze všech těch špatných, co známe. Stále to nejlepší. A obrovská výhoda demokracie je, že voliči můžou trestat politiky, se kterými nejsou spokojeni. Můžou je vystřídat. A tady to nepochybně přijde taky, protože já si nemyslím, že ten obrat i v té mezinárodní politice může Slovensku přinést něco opravdu pozitivního a uvidíte sami, jak to tam bude dál fungovat a vypadat. Samozřejmě je škoda, že i ty vztahy nějak jako těch oficiálních představitelů asi trochu ochladly. Budiž, to se dá poměrně rychle zase potom napravit a změnit, ale to hlavní mají v rukou voliči.
Do jaké míry souvisí podle vás teroristický útok v Moskvě s vojnou na Ukrajině?
No já si myslím, že zase tolik ne, byť ruští představitelé nás přesvědčují o tom, že to financoval Kyjev a tak dál. Ono tady u toho útoku, podobně jako u některých jiných teroristických útocích v minulosti, tak je spousta neznámých a spousta takových jako slabých míst v té interpretaci toho, jak se to teda odehrálo ze strany jako ruských jako orgánů činných v trestním řízení a prokuratury a těch jakoby politických představitelů. Já mám za to, že to asi byl útok Islámského státu, on se k tomu konec konců už asi čtyřikrát vyjádřil, že to jde za nimi. ale jako došlo tam určitě k obrovskému podcenění bezpečnostních hledisek. Zároveň ale si musíme říct, a to je ten cynismus i té ruské politiky, že vlastně takovéhle útoky, takovéhle jako děsivé zločiny, teroristické údery, no tak to vlastně napomáhá tomu utužování, tomu utahování těch kohoutků, jako tomu, o co se Kreml snaží. Další vlastně takové jako zpřísnění toho režimu, ve kterém ti občané Ruské federace žijí. Občané všech etnik, všech náboženství a i různých národností. No, pokud by se teďka třeba v Rusku měl i odehrávat hon proti těm jako přistěhovalcům a podobně, a údajně teda ten úder měli spáchat Tádžikové, nevím, to se všechno ukáže, tak to zase Rusko to poškodí, ale Kremlu jako takovému to teď bezprostředně pomůže v té jejich interpretaci.
Vojna je témou prezidentských volieb na Slovensku. Nápadne sa to podobá na lanské voľby v Česku. Vás mal do vojny zahnať generál, nás skúsený diplomat.
Bohužel, ta retorika se velmi podobá a je jenom na vás, opět to zopakuju, jak rozhodnete u voleb, protože já mám za to, že stejně jako u nás, tak prezident neurčuje zahraniční politiku, to určuje vláda, čili na vládě je, kterým směrem se půjde. To prezident nemůže ovlivnit. Přesto tady tyhle ty zkratky v těch kampaních, a to je dlouhodobá záležitost, tak nějakou roli sehrávají a ten fenomén toho strachu, to znamená nejenom, že někdo hlasuje pro někoho nebo pro něco, pro nějakou ideu, myšlenku, směr, ale i proti něčemu nebo proti někomu, tak v těch volbách sehrávají důležitou roli. A tady je to zkrátka jasně dáno a i Peter Pellegrini, který teda si myslím, že do jisté doby, dlouhou dobu jako se vyjadřoval a působil jako takový spíš umírněný, středolevicově ukotvený politik, tak teďka přebírá i spíš takovou extremistickou rétoriku a mluví taky o tom, jako, že se vlastně blížíme k válce a pokud budete prostě volit tady jako Korčoka, tak určitě to válkou dopadne. Je to vlastně velice podobná konstrukce a jako já nikomu nebudu tady doporučovat, koho by měl volit, to je jenom vaše věc, ale myslím si, že zase je to taková jako docela je to zvláštní druh populismu, který k politice sice patří, ale právě ti jako chytřejší voliči, tak by to měli velice snadno rozklíčovat a podle toho volit ve volbách. Pokud někdo tomu věří, no tak ať si přečte zákony a zjistí, že to tak není. Jo? A to je jediné, co se dá tomu takhle jako doporučit a konstatovat a prostě ukáže se. Jo? Jako věřím, že se rozhodnete správně a je to jenom na vás. Protože ono někdy je i lepší, když je nějaká vláda a potom má i někoho, kdo zase ji třeba trochu koriguje nebo minimálně tam dochází k nějaké jako názorové výměně. Nevím, jak by to bylo s Peterem Pellegriným a s Robertem Ficem. Tady máme i příklad vlastně z vaší politiky z minulosti. Vlastně podobně to ve své době bylo mezi prezidentem Kováčem a Mečiarem jako premiérem. Oni vlastně původně byli političtí spojenci a pak dost jako se navzájem i kritizovali. Třeba by to tady dopadlo stejně, ale tady taková ta volba proti třeba tomu, co ta současná slovenská vláda dělá, to si myslím, že u řady voličů taky bude důležité. No a nejsem si jist, jestli zrovna ta zvolená strategie týmu kolem Petra Pellegriniho tak vybrala to nejlepší, protože zase to spíš vede k tomu štěpení společnosti a ta společnost si myslím, že je polarizovaná dost i tak. A to teda patří a sedí i na Českou republiku jednoznačně, ale u vás je to patrné taky a jak říkám, protože prostě mám u vás spoustu přátel, ať už z akademické půdy nebo z jiných oborů a činností, tak a i tu rodinu, takže jako není mi to jedno a držím vám v tom maximálně palce.
Do akej miery je to legitímna predvolebná debata, alebo je to len plytký populistický hyenizmus?
Spíš to druhé. Jo, jako, ale už jsem na to vlastně odpověděl, že opravdu já jsem přesvědčen o tom, že to může být jenom takový, snaha zatím je jasně patrná, že jako nabrat ty hlasy i těch kandidátů, kteří už vlastně se do toho druhého kola nedostali. Takže tady máme toho Štefana Harabína, máme tady Mariana Kotlebu, máme tady další extrémisty, je to tak, jo, že vlastně na té škále politických jako směrů, tak oni jsou opravdu jako radikálně na hraně, na těch jakoby pólech. No tak tomu teda byla uspůsobena ta rétorika tady před tím druhým kolem a já si nemyslím, že to je úplně šťastné a ve finále to zase prostě někoho pobídne k tomu, aby se ještě víc radikalizoval. Jestli to je jakoby recept na šťastnou budoucnost jakékoliv země, no, máme tady spoustu historických příkladů, že ne. Jo, že opravdu to, co vám třeba zní nějak líbivě, nějaké jednoduché heslo, tak se velice rychle záhy ukáže, že to stejně ten politik nemá jak zrealizovat a to tíhnutí k nějaké, jako nějakému tomu snazšímu řešení, třeba i na úkor nějakých nedokonalostí demokracie, tak nejenom, že nenabídne smysluplné řešení, ale vlastně i ty původně jakoby nespokojené poškodí ještě víc. Třeba ne hned, ale s odstupem času ano. A poškodí i celou tu společnost jako celek. Takže tady bych opravdu varoval před tím, aby se to nějak extrémně vyhrocovalo. Ale zase, jo, ona každá ta politika v každé zemi je specifická. Samozřejmě i takový ten jako vášnivější temperament slovenský, který tam můžeme jako vnímat a cítit, to prostě k vám patří, tak se projevuje i tady v těch předvolebních debatách a tak dál. Jo, to, co třeba tady jako už by zase zvykem úplně nebylo, byť tady dochází ke spoustě různých rozmíšek, vášně tady planou taky, tak to není úplně jako zvykem třeba někomu vyloženě jako nadávat a označovat ho za zloděje, za darebáka přímo takhle jako napřímo, jak se to někdy děje i v těch vašich diskuzních pořadech, co jsem měl možnost i sledovat. No ale jako řekněme si teda, kam to může vést. No tak zase, jo, jakoby je to jako nějaká pozitivní budoucnost. Jako myslím si, že jste to pojmenoval správně, jo, ten populistický nihilismus, ten tam je. No a kdo se tomu propůjčí, no tak vlastně už nikdy nemůže se zase vrátit úplně normálně do takové té normální retoriky. Už vždycky musí nabíhat na tyhle ty témata. Mimochodem mám pár příkladů i z české politiky, kdy vlastně původně politici, kteří třeba zastávali i nějaké vysoké funkce a po čase z nich vypadli, už je lidi nezvolili a tak dál, tak se potom snaží co nejvíc vrátit se v barvách třeba těch extremistických stran, protože oni nejsou hlupáci, oni ví, že to je vlastně pro ně ta jediná cesta, jak se vůbec do té politiky vrátit. No ale v tom případě je to osobní kalkul a je trošku i smutné, že jakoby, že člověk jako by měl i zavnímat, kdy třeba má už odejít, jo? Kdy už jako se tomu věnovat aktivně nemá, třeba už tomu nemá ani moc co dát, zdraví ho limituje, jenomže právě ta radikalizace a to, že si někdo zvykne na moc a chce se jí držet, že moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně, to prostě sedí, tady ty poučky, no tak to se projevuje i na té politice a na té své ráznosti, kterou to v sobě nese. A zrovna u vás se to v té kampani, co mohu posuzovat, nesleduju to 24 hodin denně, to jistě ne, ale co tak občas zavnímám z médií, tak se to tam projevuje taky a zase, jo, je jenom na vás, jestli vystavíte téhleté politice aspoň na čas, nějakou stopku a bude to třeba i apel na to, aby se to kultivovalo, protože se ukáže, že zrovna tenhle ten směr, tahle ta retorika úspěšná nebyla a nebude. A nebo jestli nakonec třeba tenhle ten styl politiky zvítězí v těchto volbách a třeba i v budoucích, no a pak se to dál bude štěpit, dál se to bude vyhrocovat, nevíme, co to může přinést, ale to jsou zase takové ty jako scénáře, nejpesimističtější, já si myslím, že v demokracii taky spousta voličů vyvažuje, čili potom zase ta nálada by mohla být jiná, až třeba ta doba bude trochu klidnější, nevím, ale na toto zatím bohužel nevypadá.
Kto vytiahol vojnu a Ukrajinu vo voľbách v Česku, neúspel. Zopakuje sa to aj na Slovensku?
No, já si myslím, že ta válečná karta, ono je to lákavé pro toho politika po ní sáhnout. Ale jak se ukázalo tehdy před rokem, tak to vlastně moc úspěšné nebylo, protože většina lidí, co se nad tím zamyslela, tak si řekla, ale mě vlastně uráží, že mě někdo takhle podceňuje, uráží moje inteligenci tím, že prostě říká, že vlastně třeba dobře ten prezident jako má vůbec možnost někoho do války zatáhnout, když nemá. Nemá. Jako z ústavy a z hlediska rozdělení moci, dělby moci jako takové. Tady to vlastně může zafungovat podobně. No a zase, nechám to bez nějakého jako dalšího komentáře. Je to vaše volba a věřím, že ať to dopadne jakoliv, tak se rozhodnete správně. Tolik asi z mé strany.
Ďakujem vám za ďalšiu veľmi zaujímavú analýzu aktuálneho diania. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine.
Hlava Ukrajině, mějte se krásně a hezké Velikonoce vám i všem divákům.
Thank you.